Norðvestur kjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir svörin og hérna ég held að þessi alveg við komist ekki að enda til þess að verða ná saman í þessum málum en það gott að skiptast á skoðunum. En ég held að samkeppnin, já, samkeppniseftirliti hefur þá haft þetta að segja og ég veit nú ekki hver ávinningurinn hefur verið endilega því. Það nú allan ekki skila sig borgi til bænda né neytenda í þessum málum. Við erum tala hér íslenska lambakjötið sérstaklega í sauðfjárræktina. Annað náttúrulega hvað varðar aðra samkeppni á öðrum vörum. Við erum ekki að fjallum þá og erum örugglega sammála að mörguleiti í þeim efnum. En ég held að við séum líka að tryggja þetta matvælaöryggi og lýðheilsu því að samkeppni okkar lambakjöts snýrað innfluttri vöru sem að er og við erum alltaf að fá meiri ábendingar og varnaðar orðum það að þetta sé vara sem að kannski er mjög sem sagt er ekki framleitt við það gæði sem eru framleitt hér og ógnar bæði lýðheilsu okkar og búfjárstofnsins hérna. Þannig að alla leiðir sem að við getum farið að því að tryggja það að við séum að okkar matvælaöryggi sé tryggt og lýðheilsa, það held ég að sé í góðum málum. En hvað varðar verslunina, þá treysti ég henni ekki endilega til þess að tryggja það að hún sé alltaf að flytja inn eða þeir sem innflutningsaðilar þeir sé að tryggja innflutning á þeim bestu gæðum því þeir eru kannski að hugsa verðið því þeir eru að hugsa sinn hag að því þeir eru á samkeppnismarkaði eðlilega en ég hef svo sem ekki kannski einu spurningu en ég háttvirtur þingmaður Þorsteinn Víglundsson svaraði kannski ekki þegar hvernig hann ætlar að tryggja matvælaöryggið og lýðheilsu og hvað þetta þá hérna þann vinkil snertir. Hvað
skoðu þú hefur því? Takk. Og við þá svarar hans farið að lokum á 27.